Кардынал Пётр Эрдо, старшыня рады канферэнцыі біскупаў Еўропы, выказаў радасць з нагоды гістарычнага сумеснага паслання народам Расіі і Польшчы, якое 17 жніўня падпісалі патрыярх маскоўскі і ўсяй Русі Кірыл і старшыня канферэнцыі біскупаў Польшчы арцыбіскуп Юзеф Міхалік. У сваім лісце старшыня рады епіскапатаў Еўропы выказвае надзею, што пасланне стане ўзорам і добрай дапамогай для ўсёй Еўропы ў захаванні і развіцці сапраўдных каштоўнасцяў, чалавечых і хрысціянскіх. У моманце вялікай духоўнай і сацыяльнай разгубленасці на ўсім нашым кантыненце ваша пасланне дае надзею пра сведчанне, што сапраўды Езус Хрыстус з'яўляецца нашым мірам і згодай. Адзначаецца ў лісце кардынала Эрдо. Ён таксама выказаў заклапочанасць аб будучыні Еўропы і далучыўся да закліку да палітыкаў і прадстаўнікоў культуры падтрымаць гэту ініцыятыву, пачатую каталіцкім і праваслаўным іерархамі. Старшыня рады епіскапатаў высока ацаніў сімвалічнае значэнне паслання і выказаў пажаданне, каб яно стала першым крокам на дарозе новых адносін паміж Польшчай і Расіяй. Кардынал Эрдо падкрэсліў, што гэта добры прыклад таксама для ўсіх тых, хто яшчэ не набраўся смеласці даверыцца мудрасці і дабрыні Бога, які заўсёды накіроўвае да прабачэння і прымірэння. Таксама высока ацаніў падпісанне дакумента арцыбіскуп Мінска-Магілёўскі мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч. У размове з журналістамі польскага агенцтва КАЙ беларускі іерарх назваў гэту падзею знакам часу і адзначыў, што прабачэнне і даравання правінаў з'яўляецца праяўленнем не слабасці, але моцы.